Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску, 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Алесь Бяляцкі павінен быць неадкладна вызвалены і атрымаць магчымасць працягваць сваю мужную легітымную працу, так патрэбную людзям яго краіны і ўсяго рэгіёну, заявіла лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбади на прэсавай канферэнцыі ў брусельскім офісе Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Шырын Эбади, якая прыехала ў Брусель на запрашэнне кіраўніка Еўракамісіі Жузе Мануэла Барозу, узяла ў рукі партрэт Бяляцкага і сказала: «Это фатаграфія майго беларускага калегі Алеся Бяляцкага. У гэты момант ён знаходзіцца ў турме. Мяне вельмі засмуціла вестка пра тое, што дзве дзяржавы Еўразвязу, Літва і Польшча, дапамаглі ўладам Рэспублікі Беларусь арыштаваць Алеся Бяляцкага». Нобелеўская лаўрэатка нагадала, што сітуацыя праваабаронцаў па ўсім свеце застаецца крытычнай. З яе словаў, прыкладам з'яўляецца арышт Бяляцкага, які ўсё яшчэ неабгрунтавана знаходзіцца пад вартай. Дыктатары трымаюцца адзін за аднаго, тое самае павінны рабіць і мы, заявіла Эбади. На парламенцкіх выбарах, якія сёння праходзяць у Польшчы, ідзе барацьба за 460 месяцаў у Сейме і 100 месцаў у польскім сенаце. Паводле перадвыбарчых апытанняў, цэнтрысцкая і праеўрапейская партыя прэм'ера Доналда Туска, грамадзянская платформа, мела падтрымку 35% выбарцаў. Партыі Туска супрацьстаіць апазіцыйная партыя права і справядлівасці Яраслава Качынскага кансерватыўна-нацыяналістычнага кірунку, якая ў апытаннях перад выбарамі мела падтрымку 29% выбарцаў. Паводле аналітыкаў, вынікі выбараў будуць мець уплыў на дачыненні Польшчы з Расіяй і Нямеччынай. Апошнімі днямі Качынскі зрабіў некалькі антынямецкіх заяваў, тым часам як Туск імкнецца палепшыць дачыненні Польшчы з Расіяй. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сёння ў Берліне дасягнулі пагадненне па ўмацаванні еўрапейскага банкаўскага сектару. Сарказі адмовіўся паведаміць пра дэталі пагаднення, аднак зазначыў, што Францыя і Нямеччына запрапануюць важныя змены ў еўрапейскія дамовы з мэтай большай інтэграцыі еўразоны. Паводле Меркель, мэта пагаднення – цяснейшае супрацоўніцтва краінаў еўразоны. Сілы лібійскага часовага ўраду паведамляюць, што ўзялі сёння пад свой кантроль дзве стратэгічныя зоны ў горадзе Сырт, стварыўшы магчымасць для наступу на цэнтр гораду, утрыманы сіламі вернымі Муамару Каддафі. Кіраўнікі пераходнага ўраду заявілі, што абвесцяць Лібію вызваленай ад Каддафі пасля падзення Сырту, бо такім чынам у іх руках апынуцца ўсе парты і гавані Лібіі. Прыхільнікі Каддафі працягваюць утрымліваць транспартны цэнтр у пустыні Бані-Валід. Сырая сёння папярэдзіла, што адпомсціць кожнай краіне, якая афіцыйна прызнае нацыянальную раду, створаную апанентамі прэзідэнта Башара Аль-Асада. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі міністр замежных справаў краіны Валід Аль-Муаллім. Раней на гэтым тыдні 7 апазіцыйных арганізацый у Сырыі заявілі аб стварэнні кааліцыі. Краіны Захаду віталі гэты крок, але ўстрымаліся ад афіцыйнага прызнання. Былы лідар кампартыі Кітаю Дзянь Зэмінь упершыню паявіўся публічна пасля таго, як пачалі з'яўляцца спекуляцыі аб ягонай смерці. 85-гадовы Дзян заняў сваё месца ў Доме народных сходаў у Пекіне на афіцыйных мерапрыемствах з нагоды стагоддзя рэвалюцыі 1911 году, якая паклала канец панаванню імперыі ў мацерыковым Кітаі. Падставай для спекуляцыі стала ягоная адсутнасць на адзначэнні 90-годзя кампартыі Кітаю сёлета ў ліпені. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.